și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
ți lumină. Veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină.
V-am regăsit, dragi telespectatori. Traversăm o perioadă deosebită, încărcată spiritual, încărcată liturgic, iar pentru creștini probabil un miez, o esență în jurul căreia gravităm și ne organizăm viața spirituală. În această perioadă deosebită se cuvenea să avem și o temă deosebită, o ediție specială, pe care o închinăm în primul rând Domnului nostru Iisus Hristos, care și-a închinat viața pentru noi. Cred că dacă intrăm în profunzimea acestui fapt istoric, ne cutremurăm și ne pregătim, așa cum se cuvine, pentru a trăi minunea de fiecare an, de fiecare duminică, de fiecare zi, învierea Domnului nostru, Iisus Hristos. Alături de noi astăzi, dragilor, este părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, Napoca. Părinte profesor, bine ați venit și vă mulțumim că sunteți lângă noi.
Bine v-am regăsit. Cu drag.
O perioadă atât de frumoasă, care este izvor de viață, dincolo de discuțiile noastre, e o realitate pe care noi îi puizăm în cuvinte, dar se cuvine ca preoți, ca teologi, să o arătăm, să-i arătăm sensurile, pentru că atunci când știm ceea ce trăim, cu adevărat trăim mai autentic. Părinte profesor, e o perioadă deosebită și pentru a pune bun început discuției noastre, vă rugăm să ne introduceți în această atmosferă deosebită, chiar dacă avem săptămâna pătimirilor, chiar dacă am participat la slujba deniilor, vă rugăm ca în mod cronologic, pentru că știm că este specialitatea Sfinției voastre, să ne spuneți, chiar dacă puțin fugitiv, evenimentele istorice care s-au petrecut în această săptămână deosebită în viața Domnului nostru Iisus Hristos.
Trăim în această săptămână a patimilor sau săptămâna mare, cum se mai cheamă în spațiul de referință liturgic. Spun, zic, trăim evenimente importante cu o importanță capitală pentru istoria mântuirii personale, pentru istoria mântuirii omenirii întregi și pentru cosmosul întreg. Și când mă refer la cosmosul întreg, am în vedere în special evenimentul învierii Mântuitorului Hristos, consecința învierii Mântuitorului Hristos asupra materiei, asupra materiei trupului său și prin trupul său, prin umanitatea sa, consecința și efect asupra întregii umanități. Și iată că în seara învierii noi îl vedem pe Mântuitorul Hristos căpătrunde cu trupul prin ușile încuiate. Sigur, ne întrebăm în mod logic cum e posibil așa ceva și, într-adevăr, din punct de vedere rațional, nu este ușor de acceptat și de crezut această relatare biblică. Dar materia trupului lui Hristos după înviere era o materie spiritualizată și efectul învierii Mântuitorului Hristos asupra materiei trupului său are efect asupra întregii istorii, asupra întregul univers, asupra întregii umanități. De aceea, învierea Mântuitorului Hristos a deschis perspectiva noului în ceea ce înseamnă statutul final esatologic al omului, al omenirii, al universului întreg, adică spiritualizarea materiei. Așa se face că, în perspectiva esatologică, moartea nu înseamnă sfârșitul existenței, ci începutul celelalte, adică trecerea de la un mod de fi la altul pentru totdeauna. Revenind la întrebarea pe care mi-a spus-o, vis-a-vis de o trecere în revistă a evenimentelor importante care s-au succedat în această săptămână, aș vrea să mă refer doar la cele mai importante. Sigur, toate aceste evenimente au în spatele lor enorm de multe detalii. care detalii sunt importante, repet, pentru istoria mântuirii, pentru lucrarea mântuitoare, pentru definirea lucrării mesianice a Mântuitorului Hristos. Sigur că timpul nu ne permite să insistăm asupra tuturor. De aceea voi trece în revistă doar evenimentele importante. Și anume aș începe cu intrarea în Ierusalim. Intrare triumfală a Mântuitorului Hristos, pregătită ca atare, spontan, de către mulțime, dar care intrare triumfală a însemnat peste câteva zile deznădejdea totală, comună, a spune eu, generală, atât a apostolilor, cât și a ucenicilor, cât și a poporului, care l-aștepta pe Mântuitorul Hristos, iată, intrând triumfal ca un rege, care l-aștepta să și se aștepta ca împărăția mesianică, odată promisă, și pe care ei o așteptau să se instaureze. Nu s-a întâmplat acest lucru. De aici decepția finală. Apoi, în următoarele zile, Mântuitorul Hristos rămâne aproape de Ierusalim, în Betania, intră în Ierusalim, iese din Ierusalim și în acest context al zilelor de luni și de marți și de miercuri, ceea ce este important de remarcat este o minune pe care o face Mântuitorul Hristos, ultima, sigur, înainte de înviere și de cele care se petrec pe cruce, și anume blestemarea acelui smochin, care iarăși în relatarea evangheliștilor lasă impresia că este un eveniment fără logică. În sensul că nu era vremea smochinelor. Și atunci cum să aibă smochinul rod? Această atitudine însă a Mântuitorului Hristos față de smochin transmitea un ultim mesaj spre apostoli, spre credința lor și spre modul în care ei trebuie să se raporteze la Iisus, cel care peste câteva zile va muri. Și era de fapt o minune care îi viza pe apostol pentru întărirea credinței lor și în cele din urmă pentru înțelegerea finală, dacă se mai putea, a mesianității și a Dumnezeirii lui. Pentru că a doua zi smochinul era uscat. Era o dovadă clară a manifestării lui Iisus ca Dumnezeu, dacă mai era nevoie. Mai face Mântuitorul Hristos încă un pas, am putea să spunem, pentru apostoli. Apoi urmează episodul curățirii templului. Pentru cei care citesc Biblia mai mult, aș vrea să fac o precizare. Ioan prezintă în capitolul 2 episodul curățirii templului, adică alungării vânzătorilor din templu, la începutul activității Mântuitorului Hristos, pe când ceilalți evangheliști, primii evangheliști numiți și sinoptici, prezintă evenimentul la sfârșitul activității lui Iisus, adică în săptămâna patimilor. Corect este ceea ce sinopticii înregistrează, adică acest eveniment a avut loc în săptămâna pătimirii, cu puțin timp înainte de moartea lui, și nu la începutul activității publice, și n-au existat nici două curățiri. Dar dacă se întreabă acum cei care ne urmăresc de ce atunci această inadvertență între evangheliști, nu este vorba atât de o inadvertență cât de faptul că evanghelistul Ioan construiește teologic evanghelia lui și ceea ce el relatează, și atunci evenimentul curățirii templului avea legătură și cu învierea. Ori Ioan evanghelistul de la început vorbește despre învierea trupului lui Hristos. Și atunci el asociază evenimentul curățirii templului cu noul templu înviat al lui Hristos, în care întreaga omenire își va găsi un loc.
Să nu uităm că și Sfânta Evanghelie din noaptea Sfintelor Paști, de fapt, începe cu primele versete, primul capitol din Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan.
Exact. Și atunci, acesta este motivul, aceasta este rațiunea pentru care Ioan Evanghelistul consemnează acest episod la începutul Evangheliei sale și la începutul activității publice. Încă o dată, aminteam de detalii. Sunt foarte multe detalii teologice, nu e timpul acum să insistăm asupra lor. Apoi, de aici, din ziua de joi, practic, începe drama și calvarul pătimirilor. Adică, cu joi seara, cina pascală, în care Mântuitorul Hristos, o cină specială pascală, nu era vorba de o cină pascală iudaică, ci de noul Paște iudaic, în care Hristos se oferă acum spre viață, prin mâncarea trupului și consumarea sângelui său, spre viață lumii întregi. Deci în joi, în seara de joi, Mântuitorul Hristos instituie Sfânta Euharistie, Dar în acest context al instituirii Sfinte Euharistie, Mântuitorul Hristos ține acea cuvântare cunoscută în literatura de specialitate, cuvântarea de despărțire, în care el face o sinteză a învățăturii lui și pe lângă această sinteză a învățăturii lui descoperă atât de multe lucruri asupra cărora n-a insistat pe parcursul activității publice. Și un singur lucru aș menționa în acest sens, învățătura despre Duhul Sfânt, despre relația cu Fiul, cu Tatăl, cu lucrarea apostolilor, cu lucrarea viitoare a bisericii, relația foarte interesantă a procederii Duhului Sfânt de la Tatăl. Numai Ioan folosește acest cuvânt, Duhul procede de la Tatăl, care de la Tatăl procede, pe care îl voi trimite vouă. Nu știu ce au înțeles apostolii atunci, aveau să înțeleagă mai târziu, pentru că tot acest Duh de care vorbește Mântuitorul Hristos fenomenal în cuvântarea de despărțire, spune că avea să le aducă aminte despre toate câte Iisus a făcut, după ce El, sigur, la Rusalii va veni în viața lor. Și apoi, după această cuvântare și instituirea euharistică, Mântuitorul Hristos merge cu ucenicii în grădina Ghetseman, acolo are loc prima agonie, pentru că este vorba de două agonii ale Mântuitorului Hristos. Agonia din Ghetseman și agonia de pe cruce. Agonia din Ghetseman relatată în punctul ei culminant de evanghelistul Luca, care spune că Mântuitorul Hristos a trăit atât de puternic angoasa și teama ca om de cruce, a trăit anticipat drama crucii, încât spune evanghelistul Luca, numai el, pentru că el era medic, că se scurgeau de pe fața lui, curgeau de pe fața lui sudori ca de sânge. Ca de sânge, nu sudor de sânge. Este vorba de acel fenomen cunoscut în medicină, hematidoză, care se produce, fenomenul respectiv, în momentul în care omul trăiește o angoasă extraordinară.
Emoții foarte mari.
Da, și atunci, în transpirație, între particule din sânge, transpirația primește culoarea roșie și ai impresia că, de fapt, sunt picături de sânge. Luca dă acest detaliu ca medic. Ne putem imagina în acest sens ce a trăit Hristos ca om. Pentru că, la un moment dat, un înger, spune evanghelistul, a venit să-l întărească. Și acolo este momentul în care Hristos ca om parcă vrea să se eschiveze pătimirii. Apoi are loc arestarea în grădina Ghetseman, ducerea Mântuitorului Hristos mai întâi la Ana. Nu era corect să se întâmple acest lucru, dar acestea sunt detalii legate de procesul lui Iisus, de la Ana la Caiafa în Sinedriu.
Avem și o formulă în zilele noastre, de la Ana la Caiafa, când cineva este efectiv chinuit, total inutil, fără să se facă nimic bun în sensul acesta.
Exact. De la arhiereul Ana, care era socrul lui Caiafa, este adus la Caiafa, aici este interogat în fața Sinedriului. Îi se aduc acuze de ordin religios care culminează cu blasfemia, în sensul că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, și de la Caiafa, în zorii zilei, îl duc pe Mântuitorul Hristos în fața dregătorului roman, îl transfer în spațiul autorității romane, politice, și acolo are loc acel proces din faza civilă sau politică sau romană a lui, deci a procesului, și acolo întâlnim un personaj foarte pozitiv. Și spun cu tot apăsul, și anume Pilat, care a încercat de mai multe ori să-l elibereze pe Iisus. Foarte interesant că Iisus doar cu el discută. Nu discută mult nici cu Ana, nici cu Caiafa în fața Sinedriului, nici cu Irod Antipa, unde îl trimite Pilat, ci cu Pilat are două dialoguri fantastice pe două teme diferite. Primul dialog pe tema regalității, adică de ce natură e împărăția lui, și al doilea dialog pe tema originii lui Iisus, de unde este el. În cele din urmă, Pilat este învins, nu convins, este răstignit, pronunță sentința de condamnare la moarte prin răstignire, este răstignit Mântuitorul Hristos în după masă zilei de vineri, moare foarte repede, istovit fiind de întregul calvar al pătimirilor, este îngropat, Foarte interesant momentul îngropării când participă un ucenic din spate, din taină, am spune noi, un om bogat din Arimatea, care are trecere la Pilat, poate că va mai veni vorba despre el, și rapid îl îmbălsămează atât cât se putea, imediat intra rugăciunea de la templu de seară, cu care rugăciune se inaugura sărbătoarea Paștelui Iudaic, Mântuitorul este îngropat. Urmează ziua de sâmbătă, oarecum o trecere de la pătimire la biruință, de la moarte la slavă. Zi în care, fiind Paștele, toată lumea în inactivitate, se și odihnește, spune, s-a odihnit după lege, consemnează evangheliștii acest lucru, și apoi, a treia zi, în mod triumfal, Mântuitorul Hristos învie.
Părinte profesor, m-aș lega de cuvântul frumos pe care ni l-ați spus la începutul aserțiunii Sfinției voastre. Bunul Hristos vine și metamorfozează întru totul, chiar și materia o spiritualizează, semn că în ortodoxie nimic nu este considerat necurat, ci toate pot deveni din curate murdare sau chiar din murdare și aparent irecuperabile, de curățit și de sfințit. Și aceste episoade pe care ni le-ați adus în fața ochilor minții, le-aș întări cu niște texte, cu niște versete biblice, cu îngăduința Sfinției voastre, și m-am oprit la primul, la instituirea cinei celei de taină, Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 26, versetele 26 și 27. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți. Și versetul 28, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Bunoare, textele acestea sunt foarte cunoscute preoților, credincioșilor care participă la Sfânta Liturghie. Nu există liturghie fără aceste texte minunate. Pentru mintea noastră pot părea niște metafore foarte frumoase, niște opere lirice deosebite. Însă știm și mărturisim că acestea sunt mult mai profunde, că sunt de fapt mărturii ale adevărului. Și pentru a explicita celor care ne urmăresc, este vorba de o metaforă. În pâinea aceea, în pâinea aceasta din zilele noastre, în paharul acela, în paharul acesta din zilele noastre, avem de a face cu pâine și vin sfințite sau însuși trup și sânge de Dumnezeu?
Nici într-un caz nu avem de a face cu pâine sfințită doar sau binecuvântată. Mă refer la pâinea de pe masa Sfântului Altar din celebrarea Euharistiei sau cu vinul din potirul euharistic. Ce avem de a face cu trupul real și cu sângele real al Mântuitorului Hristos. Spune Mântuitorul: acesta este, de două ori. Nu spune, va fi, simbolizează în pâinea aceasta și în vinul acesta, se ascunde oarecum, sau va fi cândva, se va întâmpla cândva. Nu. Așadar, evangheliștii consemnează faptul real a unui eveniment care s-a întâmplat a Eva și care nu intră în spațiul de referință al simbolismului. Și acest lucru este foarte important, mai ales pentru noi și pentru zilele noastre acum. Pentru ceea ce trăim acum, pentru provocările pe care le trăim acum, generate de această pandemie, sau cum se numește ea, nu vreau să mă pronunț acum. Și când omul începe să fie tot mai rezervat față de mister, față de Euharistie, să știți că noi nu vom mai întâlni omul care a fost înainte de această mare provocare. Vom întâlni un om mult mai rezervat față de ceea ce este în potir și observăm acest lucru, dar avem datoria să insistăm și să explicăm lumii că acolo în potir nu este o pâine. Nu este un vin de la care te poți infecta. Acolo este trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Ce spune Mântuitorul despre sine? Eu sunt, între câteva definiții pe care și le dă și consemnat de Evanghelistul Ioan, eu sunt calea, adevărul și viața. Iar în cuvântarea aceea despre pâinea vieții unică a Mântuitorului Hristos și consemnată doar de Evanghelistul Ioan, pentru că el nu consemnează momentul instituirii, ci la sfârșit de secolul I, când scrie Evanghelia, le spune destinatarilor săi consecințele împărtășirii, adică efectul împărtășirii cu trupul și cu sângele Domnului. El, de fapt, teologisește Euharistia. O dezvoltă teologic și spune în acea cuvântare Mântuitorul Hristos: Eu sunt pâinea vieții. Citesc din Ioan 6, capitolul 6, versetul 35. Cel ce vine la mine nu va flămânzi și cel ce va crede în mine nu va înseta niciodată. E un preambul a ceea ce va spune mult mai provocator, puțin mai încolo. În versetul 51, Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Și acum merge gradual cu accentuarea semnificației, dar în același timp și a provocării: iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Și în versetul următor, în punctul culminant, spune Mântuitorul Hristos așa: Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Toate aceste verbe sunt la prezent. Și atunci, din acest lucru, trebuie să înțelegem semnificația acestui eveniment. Și atunci ne întrebăm: cum putem să stăm rezervați? Cum ne poate fi frică? Cum putem să credem în doctrine care sunt dincolo de ce înseamnă misterul liturgic astăzi? În sensul, când spun rezervați, că ne putem infecta de la împărtășanie. Cum să ne infectăm de la Doctorul Suprem? Euharistia nu este o pâine oarecare. Acolo nu este sub forma simbolului prezent Hristos. El este ca izvor al vieții, spune, de aceea am citit, spune clar Mântuitorul Hristos. Și atunci, cum să te infectezi? Cum să-ți fie teamă? Cum să nu crezi acest lucru și să stai rezervat față de Euharistie, că de acolo te poți infecta? Indiferent cine mă ascultă acum, indiferent ce medici, indiferent ce oameni de știință, pentru mine este clar un lucru: Hristos Iisus Dumnezeu nu s-a jucat cu cuvintele. El nu s-a jucat cu Evanghelia Lui. El nu s-a jucat cu viața lumii. Deci el nu și-a permis să facă joc de cuvinte exprimate în metafore, acest joc, ca noi astăzi să interpretăm cum vrem și să luăm ce ne place. Nu, pentru mine, pentru tine, iubite creștine, indiferent cine ești, acolo este Hristos, izvor al vieții. Punct. Restul este interpretare științifică, ideologică, medicală, cum vreți. Eu nu pot să neg adevărul pe care slujesc și adevăr pe care Mântuitorul Hristos l-a exprimat atât de clar, cu prețul vieții. Dacă nu credem acest lucru, ce se întâmplă acolo, și începem să interpretăm misterul liturgic și euharistic, atunci putem să facem orice, să închidem orice. Ori biserica nu este o instituție umană numai, o instituție divină. Și nu sunt habotnic, nu sunt fără logică când spun lucrurile acestea. Acesta este un crez de viață, aceasta este credința exprimată în toată profunzimea ei și credința în care și-au dat viață în istorie mii și milioane de martiri și pe care e clădită această instituție. Nu putem să negăm acest adevăr, nu putem să-l renegăm, nu putem să fugim de el, nu putem să-l nuanțăm nici într-un fel, decât așa cum este el teologic exprimat în ecuația credinței de 2000 de ani a creștinătății.
Absolut necesară și pertinentă această poziție, Părinte Profesor, și vă mulțumesc că ați punctat-o și sunt sigur că sunt oameni bine pregătiți care susțin, din afara sferii teologice, care susțin ceea ce însăși Sfânta Scriptură mărturisește. Aș lua aceleași cuvinte minunate, dumnezeiești ale Domnului Iisus Hristos, și le-aș pune în perioada cronologiei, în timp. Vedem că Domnul Hristos în Joia cea Mare își împarte trupul, dar totuși el încă nu murise. Și poate se întreabă cineva, cum se poate ca cel care încă nu și-a sfărâmat trupul în bucățele și în mii și miliarde de bucățele să ni se dea sub formă de pâine și vin cât încă nu murise?
Sigur, acesta este un adevăr teologic, este un amănunt teologic, este un mister teologic în care, sigur, cu rațiunea greu se poate pătrunde. Dar trebuie să avem în vedere următorul lucru. Hristos n-a fost Dumnezeu numai după înviere. Hristos n-a fost Dumnezeu numai în pătimire. Hristos n-a fost și nu este Dumnezeu numai pe scaunul slavei, stând de-a dreapta Tatălui. Și Hristos a fost Dumnezeu, om și Dumnezeu în același timp, în virtutea unirii ipostatice și în momentul de dinaintea pătimirii. Deci ceea ce urmează cu trupul lui Hristos după înviere, după pătimire, după cruce, după înviere și după preamărirea lui, sunt doar niște etape care nuanțează, să spunem așa, divinitatea la care avem acces în potirul euharistic. Dar Hristos a fost Dumnezeu adevărat și înainte de pătimire. Deci umanitatea lui unită cu dumnezeirea în cadrul unirii ipostatice, în una și aceeași persoană a Fiului Dumnezeu întrupat, a fost dintotdeauna aceeași. Deci când El spune, acesta e trupul meu, acesta e sângele meu, El vorbește în calitatea Lui de Dumnezeu, nu de Dumnezeu mai mic, care se desăvârșește după pătimire și după înviere. Dar nuanțele, sigur, care intervin aici sunt de apanajul teologiei, al teologilor. Nu înseamnă că nuanțele schimbă esența, nici vorba. Ci doar de mici precizări, să zicem, teologice, de detaliu, vis-a-vis de finețe, să spunem așa, finețuri teologice. Dar, încă o dată, în sinteză, când Hristos a spus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, când El a spus că se dă pentru viața lumii, El a vorbit în calitatea Lui de Dumnezeu. Deci El a fost același și înainte de, de pătimire și de înviere, ca și după aceea.
Mă gândesc la acel verset profetic care a fost scris tot de Sfântul Ioan Evanghelistul, de data aceasta în cartea Apocalipsei, în care ni se prezintă Domnul Hristos ca miel junghiat înainte de facerea lumii. Poate există o corespondență între acel text profetic care vorbește și de dinainte de facere, să treacă prin acest text minunat și apoi să meargă către eternitate?
Trebuie să spunem că imaginea din Apocalipsă este o descoperire pe care Dumnezeu o face lui Ioan Evanghelistul, nu ținând de o realitate a timpului sau de un anumit moment al timpului, de realitatea unui anumit moment al timpului, ci de imaginea de ansamblu a lui Iisus Hristos, pe care imagine de ansamblu o descoperă Dumnezeului Ioan, ținând cont de întruparea lui. Deci, din planul veșnic sau în planul veșnic al lui Dumnezeu din veșnicie, Hristos are și imaginea de miel. Pentru că din veșnicie Dumnezeu a hotărât mântuirea omului, sigur, care va cădea. Și mântuirea omului care va cădea în planul veșnic al lui Dumnezeu, îl avea pe Hristos în imaginea aceasta de miel înjunghiat. Deci Ioan Evanghelistul în Apocalipsă nu se referă la un anumit moment doar al istoriei, chip pe care în acel moment îl ia Hristos. Nu, ci din totdeauna în chipul veșnic al lui Hristos, care urma din veșnicie, împotrivit planului lui Dumnezeu, să-L mântuiască pe om, Hristos purta chipul de miel înjunghiat.
În istoricitatea evenimentelor, cu îngăduința Sfinției voastre, aș merge și am luat împreună cu noi de mână și de inimă pe cei care ne urmăresc în grădina Ghețimanii, un alt punct culminant al acestei seri de joi, și mergând puțin mai înainte în versetul 39 al capitolului 26 al Evangheliei după Sfântul Evanghelist Matei, și mergând puțin mai înainte a căzut cu fața la pământ rugându-se și zicând, Părintele meu, de este cu putință, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Facem o paranteză, această rugăminte se petrece de trei ori, o adresează Dumnezeu Fiul către Dumnezeu Tatăl. Și vă întrebăm, în ce cheie putem înțelege acest eveniment al unui Dumnezeu prea puternic, care totuși arată puțină teamă față de ceea ce va urma.
Într-adevăr, în textele care urmează din Evanghelistul Matei, este vorba de o repetare a acestei frici a Mântuitorului Hristos în fața celor care urmau să îi se întâmple. Iată, în versetul 44 spune: și lăsându-i s-a dus iarăși, adică pe apostol, și a treia oară s-a rugat cu același cuvânt zicând, adică să treacă paharul de la el. Trebuie să spunem creștinilor care ne urmăresc că Mântuitorul Hristos aici vorbea ca om. El ca om s-a temut. Ca Dumnezeu vedea drama. Și ca om o trăia. Deci ca Dumnezeu absolut tot ce se întâmpla vedea și ca om trăia profund angajat în drama crucii, în clipele respective. Și atunci, în calitatea lui de om, el vorbește aici. Asta, pe de o parte, explicând atitudinea Mântuitorului Hristos. Pe de altă parte, de ce consemnează evangheliștii acest lucru? Este foarte important acest aspect. De ce consemnează această angoasă? De ce consemnează această dorință a Mântuitorului Hristos ca om să treacă paharul crucii? Pentru a arăta mai departe celor care se urmau să se îndoiască de omenitatea lui Iisus, că el a fost om cu adevărat, n-a fost om doar fictiv, ci un om cu adevărat. Adică aici este un argument extrem de important pentru combaterea ereziei dochetiste de mai târziu, care va apărea, care începuseră să-și facă apariția, germenii ei începuseră să fie văzuți la sfârșit de secolul I. Și atunci evangheliștii răspund precis și clar acestui curent dochetist care mărturisea, avea să mărturisească că Hristos a avut doar un trup aparent, negând umanitatea și omenitatea lui Hristos.
De plin asumată cu toate.
Da, și atunci evangheliștii, iată, consemnează clar acest argument care vine să arate atunci, după aceea și până la sfârșitul veacului, până la sfârșitul timpului, că umanitatea lui Hristos, asumată prin întrupare în ipostasul lui dumnezeesc, n-a fost o poveste. Și că Hristos a fost om și Dumnezeu în același timp, nu un om fictiv, nu un om despre care se povestește ca în basm, nu?
O hologramă, cum se poate
exact,
în zilele
noastre. Exact, el a trăit real, în trup real, ca și noi, absolut toate tarele umanității.
Aș mai face un pas în același, în rândurile acelui evanghelist, în versetul 49 se vorbește despre Iuda și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Aș lua acest verset și l-aș aduce față în față cu rugăciunea aceea de dinainte de Sfântă Împărtășanie, care spunem: nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și aplicând mai concret această idee, știm că ne împărtășim copilașii. Și mulți părinți sunt opriți să sărute copilașii, cum că s-ar asemăna cu Iuda. Vă întrebăm, părinte profesor, poate părea puțin mai de mai puțin rang această întrebare, dar totuși ne lovim de această realitate. Cum înțelegem sărutarea lui Iuda și cum ne ferim să o repetăm?
Iuda dăduse un semn sinedriștilor și ostașilor care au venit să-l aresteze. Era noapte. Era o confuzie, putea să fie o confuzie. Trebuiau să îl aresteze rapid și precis pe Iisus, nu să aresteze pe unul, după aceea nu e acesta Iisus, să-l aresteze pe altul. Se producă acolo, să spunem așa, o degringoladă. Trebuia să acționeze rapid. Și Iuda deduse un semn. Spune: e noapte, au venit cu felinare, nu trebuie să producem confuzie. Acolo pe care eu o să-l sărut, acela este, pe acela să-l luați. Deci, sărutarea lui Iuda era un semn. Sigur că ea a fost asociată cu ticăloșia, cu trădarea supremă, cu viclenia, fățărnicia și așa mai departe. poate să fie luată în calcul și această nuanță a gestului lui Iuda. Însă, în momentul respectiv, istoric, al arestării lui Iisus, gestul lui Iuda era un semn pe care îl dăduse celor care au venit să-l aresteze, după care ei puteau să-l identifice foarte clar, precis, fără multă forfotă acolo, în grădina Ghetseman, pe Iisus.
Însă Scriptura mărturisește, pe acela pe care îl voi sărăta, acela este.
Da, iar mai departe, toate aceste, să spunem, detalii de evlavie, nu neapărat falsă, dar cosmetizate astăzi, sunt gratuite, nu le putem lua în calcul și creștinii trebuie să le fie foarte clar ce înseamnă credința și evlavia, nu doar de, știu eu, cosmetizare liturgică, ci evlavia care rezultă din realitatea istorică a Bibliei și a evenimentelor mântuitoare relatate de către evangheliști.
Atunci când un nedrept pătimește, ne revoltă sentimentul acesta, ne revoltă ceea ce trăim. Și firesc, de multe ori spune că voim să-L apărăm pe Bunul Dumnezeu. Și aș merge spre versetele 50, de la 52 la 54. Domnul Iisus Hristos, în fine, mustre pe Sfântul Petru, care a scos sabia, a lovit pe sluga arhiereului și a spus: întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Și continuă Domnul Hristos: sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu și să-mi trimite acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile, că așa trebuie să fie? Acest sentiment al dreptății...
Și atunci îl lasă, îl părăsesc ucenicii. În versetul, versetul 56, iată, se spune atunci, după ce Hristos vorbește Mântuitorul de împlinirea scripturilor, spune atunci toți ucenicii lăsându-l au fugit. E un paradox teribil vis-a-vis de ceea ce înseamnă Scriptura exemplificată în viața ucenicilor. Iată, când ea s-a împlinit, ei cred mai puțin. Este fenomenală imaginea pe care o descrie evanghelistul Matei aici. Este cutremurătoare. Deci atunci se împlinește Scriptura cu Hristos și atunci Hristos este lăsat singur. Este vorba de versetul 56 din Evanghelia după Matei, așa cum l-ați citit. Ce de tare că am intervenit și v-am întrerupt. Poftiți!
Cum reușim în situația aceasta să mai luăm apărarea lui Dumnezeu? Ce mai facem noi? Pentru că vrem să luăm apărarea, suntem certați. Intră sub ascultare, îl părăsim. E destul de greu pentru mintea noastră. Care e varianta corectă?
Trebuie să avem în vedere următorul lucru. Ucenicii în momentul acela s-au raportat la Mântuitorul Hristos ca la un om. Și ei erau oameni și nimic mai mult. În momentul acela începuseră să intre în mintea lor decepția. Adică dezamăgirea față de ceea ce ei așteptau de la Hristos.
Nu corespundea.
Da, el, Mântuitorul, a început să-i dezamăgească. Ei l-așteptau, așa cum am spus, potrivit așteptărilor iudaice, speranțelor iudaice, un Mesia care să instaureze regalitatea, regatul de odinioară lui David în toată splendoarea lui și a fiului său Solomon, și cu siguranță se așteptau ca din această poziție să existe o reacție față de ce? Față de stăpânirea romană. E clar, e logic. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Și atunci intră pe rol omul. Cu toată frământarea lui legată de ceea ce produce desnădejdea, dezamăgirea. Și despre acest lucru este vorba clar acolo. Acum, sigur că în viața de zi cu zi, în viața cotidiană, nu odată suntem în ipostaza apostolilor. În sensul că avem de la Dumnezeu niște așteptări. Ne punem niște speranțe. Așteptăm într-un anumit fel să ni se împlinească rugăciunile. Ori Dumnezeu răspunde nu după voia noastră și cum credem noi că este bine, ci cum crede El că este potrivit pentru viața noastră, ca evenimentele să se întâmple. Și atunci, în ipostaze în care Dumnezeu răspunde potrivit voinței Lui și planului său pentru binele nostru. Când el se arată mai târziu, începem să deznădăștuim, începem să facem afirmații de genul că Dumnezeu ne-a părăsit, Dumnezeu nu mai este cu noi, Dumnezeu nu ne mai ascultă, Dumnezeu este departe de noi. Și atunci începem să ne rugăm poate mai puțin în momentele în care suntem cuprinși de deznădejde și de astfel de silogisme. Și atunci asigur că ne raportăm la Dumnezeu altfel. Dar Dumnezeu niciodată nu răspunde. Niciodată nu se găsește într-o situație în care să nu răspundă. Ci El răspunde și când amână răspunsul. Noi nu vedem răspunsul în amânarea răspunsului lui Dumnezeu. Și poate îl vedem mai târziu și ne pare rău unora și cerem iertare lui Dumnezeu. Acesta este omul în ipostaza lui umană.
Părinte profesor, din păcate timpul o ia înaintea noastră și mai avem doar 15 minute din această ediție, de aceea o să sărim puțin și o să ajungem chiar în ziua de astăzi, Sâmbata cea Mare. Știm ce se petrece mai departe, Domnul Hristos este vândut, este răstignit, este pus pe cruce, este coborât în mormânt. La nivel, să spunem, fizic văzut, nu se mai petrece mare lucru, pentru că nu știm, nu vedem, nu simțim, însă știm că la nivel teologic și real și spiritual sunt lucruri extraordinar de mari în această Sâmbătă cea Mare și dincolo de pregătirea pe care fiecare gospodină o are, se petrec alt fel de lucruri care sunt esențiale și vă întrebăm, ce s-a petrecut în Sâmbăta cea Mare cu Domnul nostru Iisus Hristos?
El este așezat în mormânt cu trupul în grabă mare, pentru că el moare undeva ceasul al nouălea, spre ceasul al nouălea, adică ce ar însemna la noi ora după amiezii, ora 3, și cu pași repede se apropia Paștele Iudaic. Repede este dat jos de pe cruce, pentru a nu rămâne sâmbăta pe cruce și sigur era o zi, era ziua de sărbătoare a Paștelui Iudaic și erau păsările cerului, ele se apropiau de cadavre, de pe cruce și pentru a nu fi batjocorit, un om bogat, și anume Iosif din Arimatea, care are trecere la Pilat. E foarte posibil să fi fost unul dintre sinedriști. Vine la Mântuitorul Hristos, vine la Pilat și îi cere trupul lui Iisus. El a murit foarte repede, Mântuitorul Hristos. Avem și proba soldatului roman care îl împunge cu asta, iese sânge și apă, prezența apei, iată, deci Hristos murise.
Ia și Pilat se miră de această rapiditate a morții.
Da, și Iosif din Arimatea, un om bogat, despre el evanghelistul spune că era ucenic în taină a lui Iisus, nu îi face un portret foarte plăcut evanghelistul Ioan la sfârșit de secolul I, și nici mie nu prea îmi place, sincer să fiu, pentru că, iată, nu l-a apărat când trebuia, nici el, nici Nicodim. Deci și el și Nicodim puteau să-l apere pe Hristos în timpul procesului. Puteau să fie martorii apărării. Nu l-au apărat. Și acum, după moarte, repede au venit și ei și măcar fac ceva după ce a murit Mântuitorul. Deci Iosif are trecere la Pilat. Iată ce ne spune evanghelistul Ioan. Citim de data aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 38. După aceasta, Iosif din Arimatea, fiind ucenic al lui Iisus, dar întrascuns. Nu-mi place mie imaginea de ucenic întrascuns. Adică, ori ești ucenic pe față și dai mărturie pe față vis-a-vis de crezul tău și de urmarea lui Iisus, ce înseamnă asta întrascuns? Mie nu-mi place asta. Și zice de frica iudeilor întrascuns. Iată că nu-i face un portret foarte pozitiv Ioan, la sfârșit de secolul I. Deci, ucenica a lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să ridice trupul lui Iisus. Pilat a dat voie. Deci a venit și a ridicat trupul lui Iisus. Și acum așa apare și Nicodim, cel care l-a apărase la un moment dat în timpul Sinedrului, fapt consemnat de evanghelist Ioan în capitolul 8, dar nu mai insistăm acum. Și a venit și Nicodim, cel care venise la el mai întâi noaptea. Din capitolul 3, relatat dialogul de către Ioan, aducând ca 100 de litri de amestec de smirnă și aloie. a luat trupul lui Iisus, l-a înfășurat în Giulgiu și cu mirezme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Iar locul în care, unde a fost răstignit, era o grădină. Și în grădină, un mormânt nou în care nu mai fusese nimeni îngropat. Era vorba de, spun ceilalți evangheliști, era vorba de mormântul lui Iosif din Arimateea, un mormânt particular. Era grab mare, l-au dat jos de pe cruce, îl îmbălsămează cât pot ei. Iată, Nicodem vine cu niște aromate, uleiuri pentru specifice ritualului de îmbălsămare și îl îmbălsămează așa cum pot ei de repede, îl pun în mormânt, în mormântul lui Iosif și pecetulesc mormântul. Adică pun o piatră, pentru că pecetuirea o face mai departe Sinedriu. A doua zi, când vin la Pilat și spun, vezi că învățătorul acela, amăgitorul acela a spus că va învia, poruncește să fie păzit mormântul și Pilat nu mai ascultă de ei. Nu, spune, aveți voi strajă, mergeți și pecetuliți, cum știți, Pilat era dezamăgit. Și atunci se duc mironosițele a treia zi, după ce se termină pactele iudaic, repede la mormânt, a treia zi dimineața, duminică dimineața ar fi, să completeze ritualul iudaic al îmbălsămării. Acesta e motivul pentru care ele se găsesc la mormânt. Așadar, rapid îl îngroapă pe Mântuitorul Hristos și îl pun în mormânt. Iar sâmbăta, fiind pactele iudaic, nimeni nu a mai acționat în niciun fel, nici nu se putea, și rămâne Mântuitorul Hristos, deci trupul Mântuitorului Hristos, potrivit modului de înțelegere uman, în mormânt. A treia zi înviază, spune el. Nimeni n-a putut să vadă învierea reală a lui Hristos. Și aici, pentru că venise vorba și de îngropare și de înviere, trebuie să spunem celor care ne urmăresc, telespectatorilor noștri, un lucru. Când noi vorbim despre înviere, vorbim impropriu. Noi nu putem să vorbim despre înviere, pentru că învierea n-a putut de nimeni să fie percepută și nici nu va putea. Când vorbim de înviere, vorbim numai de arătările Domnului înviat și de consecințele acestora și de semnificația lor teologică și pentru credința, pentru credința personală, pentru credința bisericii, pentru viața bisericii și a lumii. De aceea evangheliștii nu vorbesc niciunul despre învierea în sine. Matei este singurul care dă oarecum cele mai multe detalii, în sensul că amintește de un cutremur care s-a produs, că străjerii s-au făcut ca morți, că au căzut la pământ și când au ajuns acolo au văzut piatra răsturnată, adică mironosițele. Deci noi în sensul... Noi, în sensul acesta, vorbim despre înviere.
Vă întrebăm, părinte profesor, de ce totuși această discreție? Pentru că Domnul Hristos, sigur, totdeauna a fost discret. Pe tânărul din cetatea Nainului l-a înviat de față cu tot cortegiul. Pe fiica lui Iair, trei dintre apostoli. Pe Lazar au fost ceva iudei și surorile acestuia, dar totuși, când el însuși a înviat, nimeni n-a fost acolo să simtă, să se bucure, să vadă. De ce aceasta, am putea spune, și chiar ascundere de la fața ochilor lumii?
Trebuie să avem în vedere că nu e vorba de învierea unui om, ci de învierea unui om Dumnezeu. Și că nu învia un om pe care să-l perceapă omul prin puterea lui de receptare a unui eveniment uman.
Reanimare, în sensul acesta.
Da. Și acolo era vorba de învierea unui om Dumnezeu, adică de ridicare în slavă. Nici nu putem să spunem că e vorba de un înviere ca și cum e învie un om sau cum i-a înviat pe oamenii respectivi, ci de o preamărire. Învierea însemna o preamărire. Deci o îndumnezeire, să spunem așa, a trupului lui Hristos în momentul acela și ridicarea din mormânt a unui trup plin de slavă, a unui trup îndumnezeit. Nici nu e vorba de învierea ca și a unui om, cum a ieșit, cum l-a înviat pe tânărul din Ain, a putut să fie perceput, mai departe să fie pipăit învierea fiicei lui Iair sau chiar învierea lui Lazar, care, iată, la un moment dat, încă învierea lui Lazar ea încă comportă în sine încă o dimensiune teologică, în sensul că acolo sunt două minuni. Și anume, învierea propriu-zisă și ieșirea lui Lazar din mormânt legat la mâini și la picioare. Cum se iasă legat la mâini și la picioare? Pentru că spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Acum intră Lazar în mersul obișnuit al vieții. Dar ieșirea lui din mormânt legat la mâini și la picioare anticipa trupul de slavă lui Hristos, consecințele învierii lui Hristos asupra materiei despre care am vorbit înainte și eveniment care real se va întâmpla cu trupul lui Hristos când el pătrunde, iată, în seara învierii prin ușile încuiate. Cum se intre prin ușile încuiate? Păi a intrat ca trup spiritualizat, ca trup de lumină, ca trup preamărit. Era o materie, umanitatea nu s-a risipit, dar era îndumnezeită acum, era penetrată de energiile Duhului Sfânt și înnoită spiritual. De ce era materie? Păi era materie pentru că era lumina însăși este ea însăși este o materie. Deci a intrat cu un trup spiritual prin materie. Poate se întreabă cineva, adică prin uși, cum e posibil? Păi iată cum e posibil. Lumina pătrunde prin sticlă și nu, lumina este materie, nu o sparge. Razele cu care ne confruntăm în diferite radiografii pe care le facem, iată, pătrund în trupul nostru, nu ne sparg trupul nostru, nu fac găuri în trupul nostru.
Dimpotrivă, ne dau viață.
Fotografiază și așa mai departe, iată, deci materie care pătrunde prin materie.
Fără să anuleze.
Exact, dar deci trupul lui Hristos era o materie, umanitatea lui era una îndumnezeită, spiritualizată. De aceea, ca să finalizez răspunsul la întrebare, de aceea nu a putut învierea să se producă cu martori, adică cu oameni care s-ar fi raportat la ea potrivit unei logici umane, limitate, restrânse, a unei rațiuni umane, care mergea și merge numai până într-un punct. Până în punctul dincolo de care, dacă merge, siguria este sfidată oarecum de realitatea, de legile realității dincolo de realitatea care poate fi pătrunsă cu mintea.
Mai avem 5 minute din această ediție, Părinte Profesor, și vă întrebăm, aș merge chiar spre înviere și la una dintre arătările Domnului Hristos cel înviat și la întâlnirea lui cu Maria Magdalena, îi spune acesteia, nu te atinge de mine. Și vă întrebăm, legându-mă de ceea ce mi-a spus mai devreme, că trupul Domnului Hristos a fost înviat, era transfigurat, din cauza acestui fapt nu a lăsat-o să se atingă de el sau care a fost rațiunea?
Nu numai din cauza acestui fapt. Faptul că ei nu se așteptau la înviere se reflectă în rezerva pe care o au față de el, rezerva care se exprimă în nerecunoașterea lui. E clar. Nici
bună seara!